Kylällisen studio.
Veel mõnda aega tagasi teenis 1. aprilliku päev teiste kõrval enam tähelepanu. Ja vähemasti kuuendikul meie planeedist tähistatakse 12. aprilli kosmonautikapäevana veel tänagi. Osalt ajendatuna sellest, osalt ajendatuna rahvusvahelisest astronoomia aastast otsustasin ette võtta käigu. Siin kohal väike paus ja küsimärk kuulaja jaoks. Aga Eesti tingimustes kuhu siis veel mujale? Koht, kus taevaste asjadega tegeldakse, on ju Tõraõre. Observatoorium ümber kõlas vali kevadine linnulaul. Läksin pereraadio mikrofoniga külla mehele, kes neid sulelisi sõpru taevakaarel vaadeldes lennu järgi võib ära tunda. Aga rohkem ehk kui linnud on teda oma elus taevasse vaatama meelitanud tähed. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja etteruttavalt veel nii palju, et täpselt nii, nagu midagi meie ümber ei ole juhuslikku. Saates kuuleme näiteks seda, kuidas universumiski asetsevad galaktikad otse kui kellegi väga täpsete jooniste järgi paigutatult, nõnda nimetatud kärgmudelina. Ja just nii nagu looduseski on iga väiksem asi paigas, ei ole ka tänase saate muusikavalik mitte sugugi juhuslik. Miks aga laulavad just Nõo koguduse mehed, sellele saab kannatlik kuulaja vastuse saate jooksul.
Mul oli ilus isama, kus koit mul kuumas kullala. Seal kasvas kõrge tammepuu, ta lettis laulis linnusuu. Isa temas, armsamas taast, isa temas. Ja kui ma tuli võlsile, küll paistis seal ka päevake, kuid siiski olid südamed, seal rõhutud ja rauased. Jäine ja külm, oli seal ilm, jäine ja külm. Ja kui siis sinu tamme all, ma kuulsin laulu liikuval, uus armul rindas igines, mis sulund võõrsil kõndides. Isa tema, kallim mul sa, isa tema.
Kui ÜRO on kuulutanud käesoleva ehk, et siis 2009. aasta, ülemaailmseks rahvusvaheliseks astronoomia aastaks, siis Tõravere observatooriumi direktor Laurits Leedjärv. Kas selle taga on fakt, et 400 aastat tagasi võttis Galilei esmakordselt kasutusele teleskoobi, ehkki ta ise ei olnud sugugi mitte teleskoobi leiutaja?
Jah, selle juubeli ümmarguse aastaarvu tähistamiseks tõepoolest on just see 2009 valitud rahvusvaheliseks astronoomia aastaks. Kuigi muidugi eks neid mõtteid selline aasta teha oli ennegi ja üldise meesmärk on seal üldse tutvustada astronoomiat, näidata tema kohta inimkonna ajaloos ja kultuuris, aidata kaasa sellele, et inimesed rohkem vaataksid taevasse. Aga selline konkreetne sündmus oli muidugi heaks ajendiks just ja et 1609 tõepoolest Galilei hakkas esimest korda teleskoobiga taevasse vaatama, kuigi nagu öeldud, tema ise ei olnud teleskoobi leiutaja, varem oli teleskoobiga vaadatud maa peale, aga tema tuli selle peale, et pöörata seda ka taevasse.
No võibolla tasub kuule harimiseks ära öelda siis ka kohe seda, et mida vapustavad see teleskoobiga esimest korda taevasse vaatav mees oma eluajal avastas?
Ja see, mida Galilei nägi, oli üsna vapustav tollase maailmapildi jaoks küll. No näiteks seda, et kuud peeti ideaalseks taevakehaks, mis peaks olema ideaalselt sile, aga seda ta leidis, et kuupinnal on suured kraatrid, löögiaugud, mäed. Ei ole selline ühtlaselt silepind, samuti päike pidi ju olema täiesti ideaalne kera, aga päikese pinnal lootamatult ilmusid välja plekid, kui päikest, noh, muidugi päikest ka Galilei ei vaadanud silmaga teleskoopi, vaid projekteeris kuskile valgele ekraanile. Ja siis oli näha, et päikese pinnal on plekid, mis oli midagi enne kuulmatud. Ja võibolla veel vapustavam oli see, et kui tollal arvati, et kogu maailm kõik peab tiirlema maakera ümber, siis ta leidis, et planeet Jupiter ümber omakorda tiirlevad kaaslased ehk kuud. Nii et, et maakera ei olnud see ainuke universumi keskpunkt, vaid oli veel mõni keskpunkt, mille ümber tiireldakse.
No inimesed maa peal kujutasid ette, et kogu ühiskonna keskpunkt on kirikuma seadustega ja need inimesed, kes kippusid toonaseid maailmapilte võibolla kummutama oma avastustega, sattusid ju hobilt ka kirikuga vastu alueks. Galileo Galileiga juhtus ju sama asi, inkvisitsiooni kohus määras ta eluaegsesse vangistusse.
See oli tõepoolest nii ja kirikuga oli Galileil tegelikult, no võiks öelda niimoodi, et ka pärast veel sajandite jooksul ikkagi katoliku kirik ei tunnistanud kohe Galilei õpetusi õigeks, aga 20. Sajandi lõpupoole on küll Galilei nüüd nii-öelda täielikult rehabiliteeritud ja nüüd seda sama rahvusvahelise astronoomia aasta väljakuulutamisega seoses on ka praegune Rooma paavst Benediktus on tunnistanud, et Galileil ikkagi oli õigus ja asjad arenevad nii kirik kui teadus muutuvad ajas, nii et kõik ei pea alati nii jääma nagu kunagi kirik Galilei suhtes käitus.
Laurits Leedjärv, aga missugune see Leo Galilei pat siis tegelikult oli, sest et paavst tunnistas, et kiriku arusaam ei ole enam vastuolus Galilei teadmistega, see oli alles hiline sõnum. Et võibolla raadiokuulaja võiks siis teada saada sellest, et mis tema patuks ikkagi pandi toona kiriku poolt?
Põhiline oli ikka see, et Galilei ei pidanud enam maakera universumi keskpunktiks, vaid leidis, et see maailm võib olla palju suurem ja mitmekesisem ja seal ei ole ühte sellist ainsat keskpunkti. Noh, ilmselt siis see vihjas ka kaudselt sellele, et katoliku kirik ei pruugi olla see ainuke ja kõik võimas õige õpetuse jagaja. No, et maailm võib olla mitmekesisem ka selles mõttes. Aga ausalt öeldes, ega ma nüüd päris täpselt ei oskagi seda praegu sõnastada. Mida kirik tale täpselt, kuidas see pat sõnastatud oli, aga niimoodi on teada jah, et ta pidi oma õpetusest tagasi ütlema ja veetma suure osa oma elu lõpupoolest lihtsalt sellise väikselt tagasi tõmbununa koduarestis sisuliselt.
No nagu te ennem ütlesite, teadus on arenenud ja me oleme paljudest asjadest hakkanud teistmoodi aru saama. Kui me võtame tänase päeva astronoomia käsitluse, siis kas niisugusi maailma vaatelisi, põhimõttelisi muutusi võiks ka tänasel päeval ette tulla, kui see oli Galilei aegadel?
Jah, praegusel ajal on tegelikult astronoomias üks väga huvitav ajajärk ja ei ole sugugi võimatu jah, et kunagi aastakümneti või aastasadade pärast nimetatakse seda praegust aega järjekordseks revolutsiooniks astronoomias. Nii nagu oli omal ajal Koperniku revolutsioon ja sellest, noh, siis sellele järgnes siis vaatlusliku astronoomia itsele puhkemine Galilei ajal ja noh, räägitakse vahel ka 20. Sajandi revolutsioonist astronoomias, mis tähendas jällegi vaatlusvõimaluste avardumist, et me näeme nüüd palju laiemalt mitte ainult seda inimsilmale nähtavat valgust, vaid ka näiteks ultraviolet kiirgust, röntgen kiirgust, gamma kiirgust või teist pidi jällegi raadioläineid infrapunast kiirgust. Aga praegusel ajal on selline väga huvitav aeg tõesti, et võiks öelda, et meie universum on väga tume selles mõttes, et kosmoloogilises maailmapildis meie universumi üldises bilansis on umbes 73% nii nimetatud tumedat energiat ja 23% tumedat ainet. Ja see meile tuntud nähtavaine, mida me näeme tähtedena kiirgavat, tähtede vahelise kaasi ja tolmuna ja muidugi ka see aine, millest me ise ja meie planeedid koosnevad, seda on ainult natukene üle 4% universumi koostisest. Ja selle tumeda aine ja tumeda energia olemus, see ei ole veel selge. No, mingid oletusi ja arvamusi ja teooriaid on, aga see ongi praegu kõige suurem probleem astronoomias ja eriti selles harus, mida nimetatakse kosmoloogiaks, mis kirjeldab universumi kui üht tervikut. Nii et kui siin me midagi teada saame, siis see oleks tõesti väga suur hüppe astronoomias.
No me oleme seda juttu praegu siin Tõravere observatooriumi direktori kabinetis ja mina sõitsin Tõraveresse küll päris esimest korda. Ehkki need Tõravere kuplid, see on ju täielik sümbol, need paistavad ju kenasti maante peale ära. Te näitasite mulle selle hoone ühte sümbolit kivikestest laotud pilti galaktikast ja see pidi olema siis vanade eestlaste nägemus taevavõlvist.
Eks igal rahval on oma taevas ilmselt välja kujunenud oma tähtkujud, nimed, oma legendid, mis seal taevas toimub. Ja eestlased on ka nii kaua, kui siin maal on eesti keelt räägitud, ma arvan, et on nad ka taevasse vaadanud ja on nad seal leidnud tähtkujusid ja neile oma rahvapäraseid nimesid andnud. See eestlaste taevas on selline suhteliselt lihtne ja maalähedane. Paljud tähtkujude nimed on seotud igapäeva eluga ja põllutöödega, nagu näiteks suur vanker, väike vanker, koot ja reha, karikas, kuhjalava. No üks huvitav täht võibolla veel on orja täht, mis on tegelikult meie taeva kõige heledam täht Sirius. Aga sinna juurde käis niisugune legend, et vanasti kui teoorjad mõisas peksid kootidega reht sügisel, siis räägiti, et nende teoorjade tööpäev lõppes siis, kui orjatäht tõusis. Aga sügisöödel tõuseb ta meil peale keskööd alles nii kella 2-3 paiku öösel. Nii et siis lõpuks täht nagu halastas nende vaste orjade peale.
No mis sellest järeltada võib, sellest, mis te praegu ütlesite? Kas see tähendab seda, et need meile kõige rohkem tuntud tähtkujud nagu on suur ja väike vanker? Kas need mõne teise maa rahva puhul kannavad hoopis teistuguseid nimetusi?
Jah, tõesti. Enamikus Euroopa keeltes näiteks neid tähtkujusid nimetatakse hoopis suur karu ja väike karu. No see suur karu on tegelikult veel suurem kui meie suur vanker, see, mida me suureks vankriks nimetame, on ennult karu, keha, tagumine, osa ja saba. Ja tõesti, no, rahvad panevad täiesti erinevaid tähti tähtkujudeks kokku, aga seda ei ole kuskilt ette antud, et just need tähed peavad tähtkuju moodustama ja et just selline nimi peab olema. Selles mõttes võib öelda, et tähtkujud on tegelikult täiesti inimese välja mõeldis ja ega ühest tähtkujust paistvad tähed ei ole ka tavaliselt kosmoses üksteisele lähestiku, nii et tähtkuju ei ole mingi füüsikaliselt seotud tähtede süsteem, vaid see on tõesti lihtsalt see pilt, mis heledatest palja silmaga nähtavatest tähtedest meie taevavõlvile projekteerub. Ja see tõttu ei ole selles midagi imeliku, et eri rahvastel on tähtkujude kohta eri nimed. Astronoomid tänapäeval kasutavad nii-öelda ametlike tähtkujude nimesid ka ja kokku on olemas 88 tähtkuju, aga meie muidugi siit maa põhjapoolkeralt kõiki neid ei näe, kui me reisime kuskile Lõuna-Ameerikasse või Austraaliasse, seal on see taevas hoopis teistsugune.
No te ütlesite selle kivikestest pannoo juures, et seal on tunduvalt rohkem kive kui taevas tähti. Ja teid on seal paarkümmend tuhat, et inimsilm võiks eristada taevavõlvil 3000. Ausalt öelda, kas see number on minu jaoks hoomamatu. Augusti kuul on taevas tõesti nähtaval palju tähti, aga kas neid on seal 500 000 või 3000, seda ei kujuta küll inimesena, kes astronoomias kaugel on ette.
Sellisi tarve on muidugi raske jah täpselt öelda ja see 3000 tundub ka natukene ülepingutatud, et ega normaalse nägemisega inimene tavaliselt ikka niigi palju ei näe, see arv on võib-olla natukene üle 1000 ja ainult või paari 1000 ligi, aga väga palju muidugi sõltub vaatustingimustest. Mida pimedam taevas meil on, seda rohkem tähti me näeme ja mida kauem silm on harjunud selle pimedusega ka, seda parem on. Nii et kuskil mägedes, kus on ikkagi mingit segavat valgust ei ole ja atmosfäär on hästi puhas ja läbipaistev, siis võib-olla heali hull võib sinna 3000 ligi tõesti see arv küündida. Aga muidugi samas me näeme taevas veel üht sellist helenduvat riba rada üle taeva, mis tegelikult sisaldab miljardeid ja kümneid miljardeid tähti. Ja see on see, mida eestlased nimetavad linnuteeks. Jällegi võib öelda, et muudes Euroopa keeltes, kui seda otse tõlkida, see nimi oleks hoopis piimatee, mis tuleb kreeka keelsest sõnast galaktika. Aga eestlased ja soomlased ja kuldavasi teised meie sugulasrahvad, soome-ugri rahvad nimetavad seda linnuteeks, sest siin Põhjamaades ilmselt arvati, et rändlinnud sügisel kasutavad seda linnuteed orientiiriks oma pikkadel lõunareisidel.
No ehkki astronoomia on teadus, mis aastasadade jooksul on arenenud ja teadus kui niisugune on ikkagi üleilmaline, tuleb praegu välja, et erinevate rahvaste puhul kas või tähtkujud kannavad erinevaid nimetusi, jääme meie oma juttudega siis Eesti astronoomia juurde. Teravere observatoorium iseenesest ei olegi ju nii väga vana, aga kui me vaatame Tartu tähetorni, siis siin on vanus pea 200 aastat. Ühesõnaga Eestis on astronoomiaga tegeldud teaduslikul tasemel ikka väga, väga kaua.
See on tõesti nii ja Tõraveres on nüüd astronoomid töötanud ka nüüdseks juba üle 45 aasta veidi. Aga juured on ikkagi Tartus Toomemäel vanas tähetornis, mida hakati ehitama 1808 ja 1810. Aasta lõpuks sai ehitis enam vähem valmis. No, sisustamisega läks veel natukene aega ja ega seal tegelikult reaalne pidev töö enne ei alanudki, kui Friedrich Georg Wilhelm Struve võttis asja enda kätte ja muretses korralikud vaatusriistad ja 1814 algasid regulaarsed vaatlused. Aga noh, samas on muidugi, nii oli see Struve aegadel ja on praegu võibolla veelgi rohkem, et ega vaatlemine ei ole see ainuke tegevus astronoomias. Sinna juurde peab käima teooria, arusaamine, lahti mõtestamine, mida me näeme. Nii et tõepoolest Tartus on jah 200 aasta jooksul juba Eesti astronoomiat tehtud ja kuigi vahel muidugi öeldakse ka niimoodi, et ei ole olemas mingit Eesti astronoomiat või Soome astronoomiat või Ameerika astronoomiat, et teadus on üks ja ühtne ja astronoomia puhul muidugi kehtib see eriti, et need uurimisobjektid, mida me uurime, on ju kõigile inimestele põhimõtteliselt ühtviisi nähtavad ja kätte saadavad, aga noh, teistpidi on muidugi loomulik, et ikkagi me räägime mingi teadusaru arengust mingil maal ja selle konkreetse riigi või maa astronoomidest, nii et selles mõttes on Eesti astronoomia täiesti olemas ja varsti tähistamas oma 200. Aastapäeva.
No nii, seda ma tahtsin ka öelda, et me oleme suurte juubelite künnisel, et 2009. Aastal võime siin rääkida 195. aastast, aga 5 aastat veel ja me võime rääkida Eesti astronoomiast 200. See on ilmselt väga, väga märkimisväärne. Aga selle 200 aasta jooksul on siis astronoomia arenenud ja võibolla need kõige tähelepanuväärsemad hetked on läinud sajandi viimases veerandis seoses akadeemik Jaan Einasto nimega. Kui te siin enne nimetasite, et universumis on nähtamatud ainet 73% ja siin võib olla siis see tuleviku astronoomia maailmapildi muutus, siis akadeemik Jaan Einasto on vist see mees, kelle nime tulebki seostada teadustöös just nimelt selle nähtamatu aine avastamisega.
Ja selles, et see universumi pilt meil nii tume on suuresti süüdi ka Eesti astronoomid eesotas akadeemik Jaan Einastoga. Ja see lugu algas meie juures ütleme 1970. Aastatel, kuigi muidugi mingeid aimdusi, et tumedat ainet võib universumis leida oli ka varem. Fritz Zwicky, Sveitsi astronoomi juba 1933. Aastal rääkis sellest ja isegi veel varem oli sellele vihjatud. Aga tolla ajal need asjad olid võibolla liiga palju oma ajast ees ja vaatlusvõimalusi ei olnud ka selliseid, et seda tõestada ja nii jäi see asi soiku. Aga 1970. Aastate keskpaigaks oli selge, et need galaktikad, mida meie siin näeme, noh peale selle meie oma linnud ja kaugemad teised galaktikad, kui me neid lähemalt uurime, et tuleb välja, et nende välistes osades peab olema seda ainet palju rohkem, kui seda tähtedes näha on. Ja esialgu tundus see küll väga imelik ja aru saamata, kuidas nad saavad galaktikad nii palju raskemad olla, kui nad tähtede järgi välja paistavad, aga tasapisi hakkas see astronoomide maailma pilti sisse minema ja praeguseks on see omaks võetud, nii et jah, sellest ainest graviteeruvast massist tõesti võibolla 80-90% isegi on see tume nähtamatu aine, aga muidugi veel segasemaks teeb see pildi nüüd see avastus, mis tuli päris 20. Sajandi viimastel aastatel, et lisaks selle tumetale ainele on veel tume energia olemas, mis universumit paisutab. Ta toimib nagu gravitatsioonile vastupidiselt, kui gravitatsioon on universaalne tõmbejõud, mille mõjul kõik kehad tõmbuvad üksteise poole, siis see tume energia näib nagu vastupidiselt just universumit laiali paisutavat. Nii et see tegelikult, see tume energia moodustab praegust ettekujutuste järgi umbes 73% universumi energiabilansist ja tumeda aine osaks jääb siis umbes 23% ja see meile tuntud aine ainult umbes 4%.
Kas need numbrid, see numbrit jada tähendab nüüd seda, et me tegelikult teame nii vähe, ehkki me arvame, et me teame juba päris palju ja et need suured avastused sellest tumedast ainest ja veel tumedamast energiast, et need on sisuliselt ikkagi alguse saanud siit samast Tõraverest?
Noh, see oleks nüüd natukene võibolla liigne uhkeldamine väita, et kõik need asjad ongi teravärest alguse saanud. Aga muidugi see tumetaine oli niimoodi jah, et meie astronoomide teadusartikkel väga prestiižikas ajakirjas Nature ilmus 1974. Aasta oktoobris ja praktiliselt samal ajal ilmus ka Ameerika astronoomide artikkel ajakirjas Astrophysical Journal, mis on ka peaaegu sama heaks ajakirjaks peetakse. Nii et teaduses selline võidujooks alati nüüd ei ole nii aktuaalne, võib-olla ta lõplikult välja selgitada, kes nüüd oli esimene või kes teine või kes kolmas, seda alati ei õnnestugi. Aga see tumeda energia avastamine, seda me ei saanud enam oma auks muidugi üldse mitte pidada, aga teine asi, mida akadeemik Jaan Einasto oma kolleegidega on teinud ja mille poolest ta tuntud on muidugi see avastus, et need galaktikad ja galaktikate parved ja superparved, mida galaktikad moodustavad, et nad ei ole siin universumis mitte päris juhuslikult laiali paisatud, vaid näivad moodustavad mingit üsnagi korrapärast struktuuri. Seda on nimetatud vahel rakustruktuuriks, vahel kärgstruktuuriks, et universum näeb meil välja nagu mesilase kärg.
Ei karda meie võitlust, ei meid varja piisa käsi. Ta kotka tiivul kannab meid, ta armeial väsi. Las tormid tuisata ja lained mässata, ei kohuta meid sen, kui kutsub võitluste. Meid kaitseb ägeb Jumal. Meil võitlust on veel palju, et siit jõuda õnne maale. On Jumal üliva pimest, me lipp jääb kui tuura.
Külalise stuudio.
Tänas külalise stuudio saadet kõneleme siis Türaver observatooriumi direktori Laurits Leedjärve kabinetis ja eks selle jutuajamise üheks ajendiks on siis käesulev rahvusvaheline astronoomia aasta. Eks inimeste huvid ole ju erinevad ja kui ma siia Tõravärre sõitsin, siis ma mõtlesin, et pingutas see minu kooli füüsika õpetamist, ta pingutas. Loomulikult ta pani ka teleskoobi üles ja me vaatasime küll neid varjutusi, mida tollel ajal oli päikse või kuu varjutusi ja vaatasime mingeid tähti. Minul seda huvi ei tekinud. Ja ei saagi nõuda, et kõik inimesed nendest taevastest asjadest astronoomia mõttes väga palju teaksid ja huvituksid ajades oma argipäeva asju ja elades oma erialal võibolla süvendatud hoopis teistsugust elu, aga ühte teist me ikkagi võibolla võiksime teada. Laurits Leedjärv, te olete ülikooli lõpetanud cum laude, te olete astrofüüsik, aga ma sain aru, et teie eriala on olnud tähed. Tähtedest olete kirjutanud ja tähtedest olete rääkinud ja kandidaatide oli ka tähtedest. Kui olulised tähed üldse on universumis?
Tähed on tegelikult väga tähtsad, võiks öelda. Muidugi jah, see mõni tuhat, mida palja silmaga näeb, on tühine osa tähtedest ja meie galaktika, ehk see sama linnutee galaktika, kus meie oma päikesega elame, meie päike on üks tavaline täht sellesse galaktikasse kuuluva umbes 150 miljardi tähe hulgast. Ja sellised galaktikaid on omakorda miljardeid ja tõenäoliselt sadu miljardeid veel olemas siin universumis, nii et see tähtede üldarv paistab päris suur tulevat kokku. Aga teiselt poolt, jah, me oleme siin ka rääkinud, et kogu see nähtav aine on ainult veidi üle 4% universumi koostisest, et mis tähtsust siis sellel üldse nii väga saab olla. Ja ega me võibolla kõike tõesti lõpuni ei teagi, ja, mis tähtsust seal veel võib olla, aga praegu on tõgi kõige olulisem see, mida me teame, et teatud mõttes me kõik oleme ise pärit tähtedest. Selles mõttes, et need keemilised elementid, millest koosnevad planeedid, noh, mis meil kõige tuntumad, kõige levinud elementid on, näiteks hapnik, lämmastik, vesinik, süsinik, räni, raud, paljud muud metallid. Kõik need aatomid põhimõtteliselt on pärit tähtedest. Ilma tähtedeta ei saaks neid olemas olla. Tähed toimivad universumis tegelikult selliste, noh, ütleme termotuumareaktoritena. See tuumareaktor võibolla ei kõla väga hästi ja paljud inimesed kardavad selliseid asju ja tuumaelektrijaamu siia mani kardetakse ja tõepoolest, eks nendega on ju vahel siin õnnetusi juhtunud, aga need õnnetused ei juhtu küll mitte sellepärast, et looduse seadused halvad on, vaid inimene ei oska neid õigesti enda huvides kasutada ja on võibolla teatud lohakust ja rumalust lihtsalt olnud. Aga tähtedes tegelikult toimuvadki tuumareaktsioonid ja need ongi tähted energiaallikaks. Tänu sellele nad saavad väga pikalt kiirata, nii nagu meie päike on umbes 4,5 miljardit aastat elanud ja teist sama kaua peaks tal veel energiat jätkuma. Ja just nende samade tuumareaktsioonide käigus sünteesitaksegi selliseid vesinikust ja heeliumist raskemad keemilisi elemente, millest siis näiteks planeedid ja nende asukad koosnevad. Ja aja jooksul jällegi satuvad need elementid maailmaruumi laiali, noh, supernova plahvatused on üks selline protsess, mille käigus need täheaine jäägid paisatakse laiali ja noh ka rahulikumalt väikesetaoline täht, kui ta meelu lõpetab, siis see aine lihtsalt rahulikult hajub laiali ja pika peale see võib saada jälle uute tähtede tooraineks ja niimoodi ongi, et aja jooksul see tähtedes nende raskemat elementide sisaldus järjest suureneb ja meie päike, kui me ütlesime, et on umbes 4,5 miljardit aastat vana, siis see on tegelikult ainult umbes 1/3 universumi teada olevast vanusest. Universumi vanuseks hinnatakse praegu umbes 13,7 miljardit aastat. Nii et kui universum kunagi tekkis 13,7 miljardit aastat tagasi, siis ta koosnes ainult vesinikust ja heeliumist. Seal ei oleks saanud planeete olla. Ja läks siis oma 9 miljardit aastat enne, kui oli neid raskemaid keemilisi elemente juba nii palju toodetud, et said ka päikesetaolised tähed tekkida ja nende juurde planeedid. Nii et see on kahtlemata üks selline koht, kus tähed väga tähtsad on.
See eluvaldkond, astronoomia, on iseenesest ju väga huvitav ja see teema on ilmselt ka väga keeruline. Me räägime siin täiesti hoomamatutest ajavahemikest, 13,7 miljardit aastat universumi vanus. Väikese vanus 4,5 miljardit aastat. Me adume väga-väga suuri kaugusi, väga-väga kõrgeid temperatuure. Kusagilt ma lugesin, et kõige jahedamad tähed on 3000 kraadi, ka kujuteldamatu. Ühesõnaga, selles eluvaldkonnas on inimese jaoks, kes ei ole pühendunud, vist ka väga palju seletamatut ja selgitamist ootavat. Ja võibolla siin on ka väga palju oletuslikku, aga mõni aeg tagasi televisioonis kõneldi ühest tähest või planeedist, mis võiks tekitada kaose ja katastroofi maale juba mõne aasta pärast. Kas see, et me kõigest sellest nii vähe teame, annabki võimaluse sellisteks spekulatsioonideks või need peaksid olemagi inimeste jaoks hoiatuseks? Need ei ole spekulatsioonid. Mida ütleb astrofüüsik Laurits Leedjärv?
See on nüüd kahtepidi asi ja ühtepidi on selline oht tõesti alati olemas. Sest lisaks planeetidele siin päikesesüsteemis 4,5 miljardit aastat tagasi jäi planeetide tekkimisest ainet üle. Et väikesed tükikesed, suuremad ja väiksemad tiirlevad ka ümber päikese ja suuremaid me nimetame asteroidideks ehk väikeplaneetideks, millest enamik tiirleb ümber päikese Marsi ja Jupiteri orbiitide vahel. Ja nende hulgas on ka sellised, mis aegajalt võivad sattuda maale hoopis lähemale, kui on Marsi orbiit. Ja ei ole sugugi välistatud, et mõne teekond võib vahel ka päris maa omaga ristuda niimoodi, et ongi kokkupõrge ja tegelikult sellised asju me näeme praktiliselt igal öösel neid niinimetatud langevaid tähti, mis tegelikult ei ole üldse tähed, vaid väikesed tolmu ja liivad erakesed, mis suure kiirusega maa atmosfääri ülemistesse kihtidesse sattudesse lähevad kuumaks ja põlevad seal lihtsalt ära. Aga suurema massiga suuremad tükikesed võivad põhimõtteliselt ka maapinnale välja jõuda, siis me nimetame seda juba meteoriidiks ja selle kohta on ju ka Eestistki palju näiteid. Kõige tuntum muidugi Saaremaal Kaali kraater, ja on siin Lõuna-Eestis ilumetsakraatrid ka üsna ilusad, ei jää palju kaalile alla ja on teisigi veel teada. Aga teiselt poolt muidugi ajakirjandus püüab ikkagi sageliseid sensatsioone tekitada ja see, millest räägiti siin nüüd mõned nädalad tagasi, see nii nimetatud planeetni piiru, see on astronoomide jaoks küll täielik väljamõeldis ja inimeste hirmutamine ja lühidalt öeldes tühi jutt. Selline planeet oleks kuskil Pluto tagusel orbiidil, nagu väidetakse, ja kui ta kolme või nüüd juba kahe ja poole aasta pärast peaks maaga põrkuma, siis peaks ta juba ammu näha olema. Nii et sellist konkreetset hirmutajat astronoomid vähemalt ei karda. Aga no, eks inimestel on selline sensatsiooni janu ilmselt juba teatud mõttes inimloomusesse sisse programmeeritud vist, et tahetakse ikkagi midagi põnevat, kõditavat kuulda. Eriti hea muidugi, kui see minust mööda läheb, aga teisi puudutab. Aga teiselt poolt astronoomid otsivad muidugi selliseid maaohustajaid praegu päris tõsiselt ja need valdusprogrammid, noh, need on paarkümmend aastat tagasi alustatud ja varemgi, aga 1990. aastate keskpaigast on rohkem nüüd sellised automaatsed kaamerad käima pandud, mis pidevalt nii-öelda kammivad taevast läbi ja püüavad leida neid uusi asteroide, eriti neid, mis võivad maad ohustada, mille teekond võib neid maa lähedale tuua. Ja neid leitakse tõesti pidevalt ja selliseid põhimõtteliselt ohtlike asteroide on praeguseks juba üle 5000 teada, aga muidugi samas praktiliselt kõigi nende puhul on see tõenäosus, et ta kunagi maaga kokku põrkab ikkagi null. Aga see ei tähenda, et kunagi ei avastataks sellist, mis võib kokku põrkuda. Ja siis võib juba järgneda globaalne katastroof. Noh, tavaliselt ei ole nüüd küsimus selles, et see konkreetne koht, kuhu ta kukub, saab kannatada. Muidugi, kui see juhtub suur linnas olema, siis on juba iseenesest sellest suur katastroof. Aga rohkem kahju toob see tolm ja sodi, mis maa atmosfääri paisatakse. See vähendab atmosfääri läbipaistust ja siis hakkab päikese kiirgust vähem maale jõudma ja läheb külmemaks. Ja kõik sellised asjad looduses on ju kõik oma vahel seotud, nii et see võib kokkuvõttes tuua kaasa globaalse kliimamuutuse ja paljude liikide välja suremise, nagu juhtus näiteks 65 miljonit aastat tagasi, kui suurem osa tollaseid taime ja loomaliike hävis kaasa arvatud need kurikuulsad dinosaurused.
No ajakirjanikuna ma saan aru, mis moodi sensatsioone üles kõetakse. Kahjuks ma ei ole ise seda konkreetset lõikud televiisorist näinud, aga peaks olema televisiooni koduleheküljel üleval saadete arhiiv. Nüüd teie juurest minnes ma tahaks seda tõsiselt näha, sest et ma ei saa aru, kuidas saab tekitada niisugust inimeste hirme üles kütvad sõnumit. Et kui me siin räägime, et Eesti astronoomia on vana pea 200 aastat ja maailma ulatuses 400 aastat, see on ikkagi teatud traditsioon. Ehkki vaatlused ei ole vist astronoomia, noh, niisugune põhiline tööval ometigi ma kujutan ette, et silmad hoitakse peal kõigel, mis seal ümber ringi ja üleval tiirleb. Et kuidas niisugune nii puuru legend üldse tekkida saab? Et kas teie telefonid siin Traveres läksid punaseks pärast seda, kui televiisor niisugust lõiku näitas?
No jah, eks inimesed tunnevad huvi muidugi ja mõned olid võib-olla üsna ehmatunud ja hirmul võib-olla isegi. Ja oli muidugi palju ka neid inimesi, kes püüdsid kinnitust saada, et see ikka tõsi ei ole. Aga noh, see on jah, tundub nagu natuke seletamatu jah, aga millegi pärast inimestele meeldivad sellised asjad. Eks see on midagi analoogilist võib-olla nagu üldse. Kõik need astroloogilised ennustused, mida ju väga laialt puistatakse telekanalites, ajalehtedes igal pool. Noh, ma ei oska öelda, kui paljud inimesed seda nüüd päris tõsiselt enda kohta käivaks võtavad, aga igatahes uurimused näitavad, et Eesti inimesed üldiselt ikkagi usuvad ja usaldavad neid horoskoope väga palju, rohkem kui mujal Euroopas enamasti. Noh, siin isegi astronoomid vahel võtavadki võib-olla sellise seisukoha, et pole mõtetli tuleveskitega võidelda, et kes tahab las siis usub ja arvab seda enda kohta käivaks. Aga teist pidi muidugi astronoomid ikkagi tahaksid niisugust realistlikumat maailmapilti natukene ka inimestesse sisse süstida. Ühelt poolt, et ei tasu iga asja karta ja teist pidi, et võib-olla oht võib tulla sealt, kus nad ei oskagi karta. Et selles mõttes muidugi me peaksime ikkagi aru saama, et see planeet Maa on lihtsalt üks osakene meie päikesesüsteemist ja päikesesüsteem on oma korda meie galaktikas üks väga väike osa. Päike on üks umbes 150 miljardist tähest, nagu me enne rääkisime. ja et see meie galaktikagi ei ole midagi erilist, vaid üks tavaline galaktika vähemalt 100 miljardi hulgast. Nii et kui natukene rohkem sellistele asjadele mõelda, siis võib olla ka need sellised väikesed sensatsioonid enam nii väga korda ei lähe.
Te vist teite küll praegu ühe väga hea piltliku näite selle võitluse kohta tuuleveskitega, sest ma ei kujuta ette, kui palju pahameelt võiks teha nüüd tõelistele teadlastele, teadlastele see kohatine võrdlusmärgi panemine isegi astronoomide ja astroloogide vahel ja kui ikkagi tava hoiak on see, et tähed on meil, ma ei tea, tuleviku või mille ennustamiseks, siis see on ikka päris hirmus ja astronoomi jaoks vist tõesti see on üks võitlus tuuleveskitega ja ajakirjandus kütab seda hästi kõvasti üle, see ei ole vast väljaannet, kus meil horoskoopi ilmu.
No jah, selles mõttes jah, et aga astronoomid ei püüagi nüüd igas väljaandes nüüd midagi öelda selle astroloogia vastu, vaid nagu ma ütlesin, niisugust üldisemalt maailma pilti kujundada, aga muidugi need sõnad lähevad kergesti segamini ja noh, tegelikult ei ongi niimoodi, et väga suur osa teadusse arude nimetusi tõepoolest on, meil kasutavad seda kreeka keelest tulevat liidet, mis tuleb sõnast logos, on meil zooloogia, bioloogia, mineraloogia, geoloogia, palju loogiaid ja siis on järsku see, mida me nimetame teaduseks tähtedest ja kosmosest, see on järsku astronoomia, et ei olegi astroloogia. Selles mõttes võib mõista seda segi ajamist ka.
Kosmoloogia veel sinna kõrvale,
eks? Ja samas on jällegi kosmoloogia ja on nüüd selline astronoomia haru, mis kirjeldab siis universumi kui terviku tekkimist ja arengut. Nii et mõnes mõttes on võib-olla jah, sellest nimest, kui oleks omal ajal nimetatud asjad vastupidi, võib-olla siis oleks ka seda segi ajamist vähem, aga noh, me ei saa enam ajalugu tagasi pöörata.
Külalise stuudio.
Täna on külalise stuudio mikrofon Tõraveres Tõrave observatooriumi direktori Laurits Leedjärve juures ja võib-olla kui Leedjärvede nime meie raadio kontekstis nimetada, siis see kõige tuntum Leedjärv kipub olema nüüd loomulikult mitte observatooriumi direktor, vaid tema vennatütar, Rahel Leedjärv, misjonär, kelle tegemistest räägitakse ka tunduvalt rohkem kui Laurits teie venna. Ants Leedjärve, kes on siis kirikupetaja siin mõnda aega tagasi, juhtusin kuulama täitsa huvitavat saadet hoopis teie vennapoja osalusel. Mik Leedjärve on meil nüüd viimsi koguduse õpetaja. Nii et Leedjärvede nimi kiriklikus kontekstis on üks väga tuntud nimi. Ja mina väga imestasin, kui me sattusime koos läinud aasta lõpus olema Petseris, nimelt nõu koguduse mehed laulsid Petseri kirikus, siis et ma ei suutnud välja selekteerida sellest meeste ansamblist nüüd ühte Leedjärve nimelist meest ja kui siis aasta alguses toimus Tartu linna ja maakonna juhtide ja kirikuõpetajate selline ühine palvus hommikusöök, nii nagu nad nüüd viimasel ajal igal pool kombeks on, siis üks kõneleja olite teie Laurits Leedjärv ja minu jaoks oli see aha enamus, ma olin täiesti kohkunud sellest, kui puuspeaga ajakirjanikuks ma osutusin. Te olete olnud nooruses väga loodushuviline poiss ja teie vanem vend Ants ütles seda, et peres oli 5 last ja Laurits oli ikka väga-väga selge pea ja mõistusega, et ega ta eriti palju õppima ei pidanud ja vast kodu ja perekonna ootus oli see, et Laurits läheb õppima loodusteadust, aga millegi pärast tekis hoopis füüsika. Kus selline tõmme ja mis keeras elus ette sellise lehekülje, et te olete täna astronoomias?
No jah, tegelikult ju füüsika ongi loodusteadus. Füüsika uurib loodust, tema on kõige üldisemat seaduspärasusi reegleid korda ja astronoomia või tänapäeval on muutunud see enamasti astrofüüsikaks uurib siis maast väljapoole jäävaid kaugeid taevakehi enamasti füüsika metoditega. Aga noh, sageli inimesed jah, mõistavad looduse all just taimi, loomi, veekogusid, kõike, mis meid ümbritseb siin maapealses elus, ta elukeskkonda. Ja tõesti, koolipõlves võib-olla mul oli sügavam huvi ja just selle nii-öelda bioloogilise looduse vastu ja eriti selle ühe osa lindude vastu, mis on ju ilmselt üks selline kõige atraktiivsem ja ligitõmbavam osa kahtlemata loodusest on. Linde on ju võimalik ka praktiliselt kõigil inimestel jälgida ja vaadata ja nende elu on On kahtlemata väga huvitav uurida, aga ühel hetkel ja enne kui oli vaja teha siis see otsus, mida päriselt peale keskkooli lõpetamist õppima hakata, siis hakkas ikkagi tunduma, et see ainult selle elusloodusse ja eriti selle ühe osa lindude tundma õppimine jääb kuidagi nagu kitsaks mulle, et tahaks seda maailma ikkagi kuidagi natukene laiemalt mõista, kuidas ta üles ehitatud on ja kuidas ta toimib ja areneb. Ja kui siis sai käidud veel Tartus ülikooli lahtiste uste päevadel, siis kaldus ka see vaekaus ikkagi füüsika kasuks ja nii ta on läinud. Ja samas ma ei saa muidugi öelda, et ma oleks lapsest saadik nüüd taevasse vaadanud ja tähtede järele igatsenud ja teadnud, et ma kindlasti pean hakkama tähtede uurijaks. Aga see kujunes ülikooli ajal ka kuidagi jälle niimoodi. Pooleldi ise enesest, et sattusin siia Teravere käima ja nii juhtuski, et lõpuks spetsialiseerusin astrofüüsikale.
No, teie elate Teraveres ja vend Ants Leedjärv Kullamaa kogudes õpetajana on seal Läänemaal. Kui kaks venda ka mõnikord kokku saavad ja juused aastas ikka mõnikord tuleb, siis kuidas te nendest taevastest asjadest räägite? No mulle tundub, et astronoomia räägib nüüd võrreldes teoloogiaga ikka täiesti erinevat keelt. Saate te ikka üksteisest aru või on siin sellesse kahte eluvaldkonda programmeeritud ka mingisugune vastuolu?
Meie saame ikka teine teisest aru ja minu meelest ei olegi need asjad nii vastandlikud, kui võib-olla sellest küsimusest võis välja paista. Kadunud professor Evald Saag juba kunagi ühes avalikus ettekandes tõi näiteks, kuidas üks vend uurib tähti ja teine räägib tähtede tagusest elust. Aga noh, tähendab, mina olen kogu aeg arvanud seda, et ega me ei peagi püüdma nüüd leidma sellist üks-ühest vastavust teoloogilise loomisloo ja kosmoloogilise universumi tekkestsenaariumi vahel. Ei pea seal nüüd sõnasõnalt katsuma need asju kokku ajada. Iseenesest muidugi juba jah, kui 20. sajandi keskpaiku hakati rääkima suurest paugust ja universumi tekkimisest ühe hetkega, siis paljud teoloogid haarasidki sellest kinni, et siel nüüd ongi ka teadus nüüd jõudnud selle loomise aktini, et see on nüüd tõestatud. No, seda võib niimoodi tõesti tõlgendada, aga selle, ma arvan, et selle vastu ei ole ka ühelgi astronoomil midagi, ka teistist astronoomil. Aga teistpidi jah, veel kord mõtlen, et ega seal nüüd ei, tingimata vastuolu minu meelest ei ole. Maailm on olemas ja toimib ja see, mis või kes selle universumi taga on, kas keegi on ta liikuma pannud, kas keegi suunab tema liikumist ka praegu, see on nüüd juba iga inimese uskumise küsimus, aga see ei, selle uskumine või mitte uskumine ei takista uurimast seda, kuidas universum toimib ja areneb ja muutub.
Ma olen kuulnud väidet ja kui ma mõtlen nüüd oma tuttavaid läbi, siis ma näen, et sellel on ka teatud tõepõhi sellel väitel taga. See väide on siis niisugune, et 80% reaalteadlastest on jõudnud oma teadustööga nii kaugele, et ei ole ju võimalik enam tõestada mõne katse või uuringuga asja ja siis tuleb see järeldus, et peab olema keegi, kes on selle asja niiviisi korraldanud, et teatud protsessid taga on siiski mingi kõrgem jõud. Kuidas teie nüüd teadlasena ütlete, et kuidas ja teadus ja oskama vahel seostuvad, et nad tänasel päeval enam ei vastandu, me ei ela enam Galilei aegades, aga kuidas me oskame seda käsitleda, seda teemat?
Ma olen ka kuulnud umbes analoogilisi protsente, et teadlased ja eriti füüsika ja astronoomia alal töötavad teadlased jõuavad selliste uskumusteni. Ja muidugi astronoomia kaudu on eriti kerge selline jõuda, ma arvan, et kui me ikkagi oleme natukene selgemaks saanud selle suure universumi ehituse ja kui me kujutame ette, kuidas see kõik suures paugus tekkis ja kuidas see universumi areng siis esimestel sekunditel oli tegelikult ikkagi tohutu kiire ja seal oli tõgi praegu sel ajal täiesti ette kujutlematu füüsika, mis siis toimus. Sellised olukordi ja tingimusi me ei saa kuidagi kunstlikult praegu järele teha. Ja üldse kui vaadata, jah, kuidas see struktuur universumis on välja kujunenud, kas või see sama kärjekujuline struktuur, mida Jaan Einasto ja kolleegid siin meil on uurinud ja kuidas omakorda selle sees on väiksemad struktuurid, mis lõpuks siis viivad välja siis üksikute tähtede ja planeetideni ja nende kaaslaste kuudeni. Ja kui veel siis hakata vaatama, kui keeruline see füüsikase universumi alguses oli ja rehkendada, et kui oleks miski asi natukenegi teistmoodi läinud, ütleme, et oleks näiteks see gravitatsiooni jõutugevus natukene teistsugune kui praegu või elektromagneti jõud natukene teistsugune või seal atomi tuumade omadused natuke teistsugused, siis oleks võinud see universumi areng kapitaalselt teistmoodi minna, et ei oleks üldse saanud selliseid struktuure tekkida, ei oleks üldse selliseid tähti, nagu me praegu tunneme, või vähemalt päikesetaolisi tähti ei oleks üldse olnud. Et see tundub olevat niisugune, nii täpselt välja häälestatud need füüsikakonstantid ja füüsikaseadused üldse, et vähemalt selles universumis, siin nagu meie teda praegu tunneme, et sellesse nagu paratamatult on sisse programmeeritud, et kord jõuab tema areng nii kaugele, et seal peab sündima ka astronoomias, kosmoloogias nimetatakse seda vaatleja, sisuliselt on see siis inimene mõistusega olend, kes oskab seda universumi vaadelda ja tunnetada. Nii et seda on jah, ainult füüsikaga väga raske seletada, et niisugune asi täiesti juhuslikult on tekkinud. Muidugi on selliseid teooriaid, et neid universume tekkis tohutult palju, võibolla et lõpmata palju ja meie paratamatult saame elada ainult sellises, kus need füüsikakonstantid on sellised, mis lubavad meie olemasolu. Aga ikkagi see on jah, üks selline koht, kust kaudu ilmselt universumi uurijad jõuavad kergesti selle järelduse, nii et selle taga võibolla mingi kõrgem jõud.
No kristlikus kontekstis me räägime, et me oleme teelised. Nüüd siin teie kabinetis istudes leiame uue sõna, me oleme vaatlejad.
Ja see on tõesti selline sõna, mida sellistes filosoofilistes, kosmoloogilistes tekstides palju kasutatakse. Ja noh, see on ju omamoodi õige, ka astronoomia mõttes veel selles mõttes, et astronoomid tõesti on erinevalt paljudest teistest teadlastest on vaatlejad, nad ei saa oma uurimisobjekte kunagi käega katsuda, ei saa neid maa peale tuua, ei saa nendega laboris mingid vigureid ette võtta, neid tuleb võtta sellisena, nagu nad on ja praktiliselt kogu informatsioon, mille põhjal tänapäeva astronoomiline maailmapilt on üles ehitatud, see on meieni jõudnud lihtsalt elektromagnet kiirgusena. No kiirgus tundub selline kole sõna, aga seda ei tasu karta seda kiirgust. See on ikkagi see sama valgus, mida me inimese silm näeb. See on üks elektromagnetilise kiirguse osa ja need teised, millest siin alguse poolega juttu oli ultraviolet kiirgus, röntgen kiirgus, näiteks infrapuna raadiokiirgus. Need kõik toovad meile informatsiooni nendest kaugetest taevakehadest ja selle põhjal me teame või vähemalt arvame teadvad, missugused need taevakehad välja näevad ja kuidas nad elavad ja toimivad.
No kas võib veel ühe niisuguse väga lapseliku või lapsiku paraleeli tõmmata, et kui te ütlete, et teie eriala, teie töövaldkond tähendab seda, et ei saa ühtegi tähte taevast alla tuua, ei saa laboratoorselt ja eksperimentaalselt niisuguse tingimusi siin luua ja uurida, et siis on väga palju ka niisugust usu ja uskumise küsimust.
No jah, päris muidugi teadusliku meetodiga muidugi lihtsalt uskumine kokku ei käi, aga samas on muidugi varjatult mingil moel on see muidugi sees. Tõesti, et üks teooria, mis muidugi peab olema matemaatiliselt korrektselt välja arendatud, aga kui ikkagi selle loojad esindajad suudavad asja veenvamalt näidata, et just selle järgi peab see täht näiteks mingisugune nähtus seal tähe juures toimima, siis see tavaliselt võetaksegi siis selleks üldiseks paradigmaks ja usutakse, et see tõesti niimoodi käib. Aga noh, samas muidugi jah, kui siin varem oli veel juttu üldisemalt teaduse ja usu suhetest ma tahtsin tuua veel ühe näite, üks meie Eesti suurmees, kelle sajandat sünni aastapäeva me selle aastal ka tähistame, Uku Masing. Tema on ju ta on ise ka astronoomia vastu huvitunud oma paljude muude huvialade ja tegevuste kõrval, aga üks huvitav mõte, mida ma iljuti just üle lugesin, kus ta kirjutab teaduse ja usu vahekorrast, on umbes niimoodi, et mõlemad püüavad seda maailma ju kuidagi tundma õppida ja oma meetoditega ja mõlemas on teatud aksioomid, mida loetakse õigeks, mida ei peagi põhjendama ja need aksioomid võibolla ei ole ükski vale, aga nad kõik võivad olla poolikud, et selles mõttes me võibolla ei teadusega, ega uske, ei tunneta seda maailma praegu ikkagi päris lõpuni sinna kõige sügavamale ja võibolla inimene kunagi sinna päris sügavustesse ei jõuagi, nii et see vaatleja võimed võivad ka piiratud olla.
Jah, kui me ütleme, et me oleme rahvusvaheliselt sellel aastal astronoomia aastas, siis Eestis tõesti me oleme Uku Masingu aastas, Uku Masingu sajandat sünni aastapäeva tähistades. Seda inimest meelde tuletades tuleb ju kõigepealt öelda seda, et tegemist oli väga, väga mitmekülgse inimesega, aga aga Laurits, ka teie olete väga mitmekülgne inimene, et kui ma leidsin sellise fakti, et läinud aasta emakeele päeval olete te võitnud Eesti Raadio elektroonilise etteütluse. Nimelt 15 minuti jooksul laekus siis Vikerraadiosse 460 vastust ja esimene õige vastaja olite te teie. Siis ma ei suutnud hästi uskuda, et ka filoloogia tuleb siis nüüd nende huvide kõrvale. Mina olen ise kogenud ja näinud ja märganud seda teie sügavat muusikahuvi, et kui siin tänaste jutuajamiste vahel kuuleme laulmas nõukoguduse mehi, siis Laurits, see ansambel tähistab järgmisel aastal oma 20. Tegevusaastat ja te olete ju tegelikult asutaja liige. Nii et siin tuleb ka veel muusikahuvi, et kuidas nii palju asju, nii palju huvisid ühe mehe päeva üldse mahub?
Eks seda aega tuleb mõistlikult kasutada ja samas ei saa öelda, et nüüd muusikale või ammugi veel filoloogiale väga palju aega kuluks. Filoloogia huvi on võib-olla natukene ülepakutud üldse lihtsalt eelmisel aastal, kui selline etteütlus välja kuulutada. Ma mõtlesin nalja pärast, et võiks ju proovida, mis seal salata tööajal tööarvutist saatsin kiiresti selle etteütluse ära ja selgus, et jõudsin kõige esimesena ja... No siin on ka võib-olla süüdi jälle teatud mõttes jällegi õpetaja Kehra keskkoolist Aino Kukk, kes eesti keele väga ilusti selgeks tegi ja tegi selgeks, et eesti keelt peab iga inimene hästi oskama, olgu ta füüsik või muusik või ükskõik mis eriala inimene. Ja tõesti tekste ma olen püüdnud alati ikka võimalikult korralikult kirja panna ilma kirja vigadeta ja kipun ka teiste kirjutatud tekstides kergesti vigu märkama. Aga muusikaga jah, on nüüd ka niimoodi, et see on lihtsalt nagu kodust ja lapsepõlvest kaasa tulnud. Ma ei ole küll spetsiaalselt muusika õpetust kuskil kunagi saanud, nii palju kui vanemad õed mängisid klaverit ja näitasid mulle ka, kus mingi noot klaveri peal asub.
Ema oli teil jõelähtme kogudes organist?
Jah, seda küll muidugi. Ema oli organist palju aasta kümneid lausa, aga võib ka öelda, et ta oli tegelikult ise õppija. Ta õppis oma vanema sugulase juures seal samas kirikus taurelit mängima ja ka ta ei ole tegelikult päris muusikaharidust saanud. Nii palju kui pärast lihtsalt olid mõned organistide täienduskursused vahel. Ja ega meie parest pole keegi nüüd, ütleme jah, päris muusikuks saanud, aga üks vanem õde on ka praegu Hageri koguduse organist ja on saanud õpetust professor Uvo Lepurme juures. See on ikka juba natukene rohkem kui ise õppimine. Aga niimoodi siis tuli välja ja et noodid enam vähem said selgeks ja selgus, et lauluhäält ka natuke on. Ja sega kooris, sega ansamblites ma olen laulnud peaaegu kogu selle aja, mis siin Teraveres olen elanud ja töötanud. Ja ka siis kirikukooris ja 1990. Aasta kevadel kirikukoori juht Agnes Laasimer hakkas ikka tagant utsitama. Et siin nii palju noori mehi ja te saate hakkama seal meeste oma ette laulmisega ka, et hakkake ikka proovima ja niimoodi siis läkski ja et tõepoolest 1990. Aastal see on isegi täpselt fikseeritud, 8. aprillil Palmipuude pühal oli esimene avalik ülesastumine, kui esines nõukoguduse meesansambel ja sellest talkoosseisust tegelikult ongi praeguseks 4, isegi 5 meest alles võib öelda jah, nii et põhikoosseis ongi tegelikult kogu selle aja sama olnud, on seal mitmed läbikäijaid olnud, aga põhiliselt on jäänud koosseis samaks ja kui 2003. Aastal tuli nõuõpetajaks Mart Jaanson, siis tema liitus ka meiega, tema on nüüd ainuke professionaalne muusika meie koosseisus, kes on õppinud heliloojaks ja ta on meile ise laule kirjutanud ja seadeid teinud ja nii nüüd ongi, et tõesti algab 20. Tegevusaasta.
No ilmselge on see, et need nõo laulumeeste jutud selle saate raamidisse enam ei mahu, sellepärast saate aeg saab lihtsalt otsa, aga kuna nõokoguduse meesansambli algus on nii täpselt dateeritud, siis kindlasti neid jutte on meil põhjust veel edaspidi rääkida. Ega ma ei saa salata, siia Tõraverre sõites enne helistasin ma ka Laurits teie kogudusõpetajale Mart Jaansonile ja küsisin, et mis mees see Laurits on, et tundub olema nii mitmekülgne, teeb nii reaalteadusliku tööd, samas kõneleb nii huvitavaid kõnesid ja siis Mart Jaanson ütles, et tegemist on ühe väga lahke, väga abivalmi Ja tõesti ta toonitas ka seda, et väga häid kõnesid pidava mehega ja ta selle abivalmiduse kohta tõi veel ühe hästi vahva näite, mis minu mõelest sobib väga suurepäraselt ühe direktori ameti juurde, et kui nõukogudese mehed laulsid Kanadas, käisid Kanadas, siis kui köögis abi oli vaja riistu pesta või tassida, siis esimene, kes ütles, et mina aitan ja isegi mitte ei ütlenud, vaid asuste kutsema oli Laurits Leeder. Ma tänan teid, et te võtsite selle aja ja soovin teile väga töist ja avastuste rikast rahvusvahelist astronoomia aastat ja palju õnnistust kõikides muudes tegemistes.
Aitäh tere kuulemast ja tahaks omalt pooltki soovida, et see astronoomia aasta avardaks nii mõnegi kuula ja maailma pilti ja et me selle järelmõjuna ehk mõistaksime veidi paremini oma kohta siin maailmas ja võib-olla ka oma tühisust selle universumi mastaapidega võrreldes. Aga kuigi meie siin oma maakeraga oleme selles universumis üks tühine täpikene, ei tasu meil siiski võib-olla sellele maailmale nii väga kitsalt ja tagasihoidlikult vaadata, vaid me võime uhked olla, et meil on selline suur ja huvitav universum ümber, et inimesele on antud võime seda tundma õppida ja et me oleme tegelikult ühe suure süsteemi lahutamatu osa ja me võiksime sellele maailmale vahel vaadata hoopis avarama pilguga, mitte sellise madala mätta otsast, et mis see tähistaevas ikka mulle korda läheb, mul on siin maal niigi raske oma igapäevaste muredega toime tulla, kui vahel ikkagi juhtub selge õhtu olema, mida meil küll harva kahjuks ette tuleb, siis tasub välja minna ja vaadata ja mõelda, kui kaugel need tähed on, kuidas see valgus sealt meile jõuab ja siis mõelda, et nende taga on veel palju rohkem teisi tähti ja teisi galaktikaid, mida me palja silmaga ei näe, siis ehk kohel muutuvad need maised muredki kergemaks ja tunneme ennast nagu ühe suure universumi osana, kust me võime vajaduse korral ka abi leida.
Meid võtta issand kanda ja armu lõnnista ja võtta edu anda meid üle armuga. Meid kaitse ja meid varja sa häda jalgi ja meie väikest karja sa hoia otsani. Tee, et me ette võtte võiks sõitsa alati ja meie teod ning mõtte siin taustaks surmani, siin taustaks surmani.
Ma alustasin seda tänast saadet viitega aprilli kuisele kosmonautika päevale, mida kuuendikul meie planeedis tähistatakse veel tänini. Aga nooremad kuulajad ehk ei teagi, et 12. aprillil 1961. aastal lendas esimese inimesena avakosmosesse nõukogude kosmonaut Jüri Gagarin. Vostok ühe lend kestis täpselt 1 tund ja 48 minutit. Ja kui siis kosmonaut Jüri Gagarin oli maale tagasi jõudnud, siis paljude teiste küsimuste seas oodati temalt vastust ka küsimusele, et kas ta kohtus Jumalaga. Ja missugune teine peale ei olekski saanud ühe nõukogude inimese vastus olla. See vastu 1978. aasta suvel Oleviste kirikus kõnelnud Ameerika astronaut Jim Irwin, kes koos kahe teise Apollo 15 meeskonna kaaslasega 1971. Aasta juulikuus esimestena ka pikemalt kuul viibisid. Avakosmoses oli Apollo 15 meeskond peaaegu et 300 tundi. Siis see vaba maa, oma arvamust ja sõnavabadus soosiva maa astronaut Jim Irwin kirjutas Olevistes käigu mälestuseks koguduse rahvale oma käega südamlikud read. With testimony to Oleviste Church that God was there. Maakeeli ümberponduna tunnistuseks Oleviste kogudusele, et Jumal oli seal. Ka Türavere observatooriumi direktor Laurits Leedjärv julgustab meid enam taevasse vaatama ja sealt abi otsima. Mina olen perelaate toimetaja Mare Pihlak, tänan kuulajaid ja soovin meile kõikidele taevast tarkust.
Külalise stuudio.